Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Ala meba wamba ubefu ka wale nyumando nege kanye shitan chegi temenani sanga tan aniduruye au klube studio tamani kasiki kafobala biyamina hakili jagabo femi nkan ode hadamadi unka hake ubatuli obe chugodi maliko nana wa ukumabe talike kanyeshini jien sharia bami intali ndo nabe fama ku Declaration Universelle des Droits de l'Homme osan bi ulongula no onyanaje kanga ke Desembre kalu kle tan san bafla anitan anishegi wala saka kumaka masaba wilili ndo ambulo kenekan polo we Salum Traore na lebe barake ministère des droits de l'homme yeno e ministre somi ka baranya chinedo hadama de unka hakew baraw ko massa ani sori Ibrahim Boire na lebe barake ODRH pela no observatoire des droits humains et de la paix ani fana madani kumare na le yeminye aywa plateforme droit économique social et culturel o nyema baye nere Muhammadou Touré au danse
grand dialogue
Awa nyingali folo amba tengu Salum Traore la ebe barake anga jamana ministri somi nga baranya shinendo hada madi unka hake ubatulima. Ambe domi na ikobi hada madi unka hake ubatulendo malilawa.
Niche Mohamed, nebe auka lamebogawo anya uka lajali bawano mbufo. Kafuye ko ministeri de droits de l'homme ama dabo fuy kama foka mwa utege uka seka nyobon hake. Batu eko ni hake batu lembe malila sisa ango ni bisika foko a batu lembe mwogo ka hake a batu lembe paske gouvernement de kanka hake batu hake walaya o gouvernement oye fin chamanke oye walaya chamanke mimba to mwogo ka hake bisika duma donc ni yo fote wata bali amba don jamana be lala mina modo b alors ulube mokoka hake wa a uba dodo be ubalaka atnye ubalaka uka hake utnye bon o mono no gouvernement fana uka barade akaseka nunu bali uka mokoka hake utnye ubulo gouvernement abeka mike abukoke be nye bala min be kake mala ani gouvernement fana ka reaction emi be baye fana
donc hake o bela jeli
voilà hake o bela jeli batulente bon mali drant la dnyela yoro site mimbi se ka foko hake o be batulende mais yamano be nyogonyi femiye mali en tout cas ka foko moko hake ko ni gouvernement ay fin chaman ke ola ay fin chaman ke loi chamanta minun ka kanka ka ke finye mimbi kika kafka hakio yure vraiment ku gwalaya
d'accord madani kumare ebolo mali konna na hada made onka hake o famba batulendo
ture nche parce que tomani funa fo ka ministère de l'homme fo ami ministère kurai ami famo fo funa krilla ka anga tondung fo hake ko strilendo hada made ya erela mali kono ferem nun tigara ina fo san foraka bok foko famo ye ministère doski mimbe hake ko reka elo koro ko hake ko bu bulu be faka do bala me hake ko silembe adama de yandela tanke adama de yandela bitanye mogo bi hake wini wa ode kono na nafuna munun jagwale nu ka hake nun sabati olukanga olaje ambe pila ni hage nebe amgo mgo la but latanga shini na nase ni hage ntina boli ketu awa anga fereni ni mbe hage uta aw maliko no hage o chama sabatile no chama yanga de manata bulu la
inafo
awere minwe la ke za ni noye
kuna foni dilao
kuna foni dilao yaro hake tamado tara aufe aya kele deke wa hake ku ufuna de jamana shite mi mafo aka jamana doma ne au hine bene na de aina ho ne au ka hake ote jamana den au ya ke tukumna to be kan ake te de an dugunu no bi ni hake mata yen fio ante lafia odla hake obi bato hake obi tanya fe donc bi koni am sika fo alhamdulillah mais tant que ami jen kono bilao bina dongo do amba fo do de faka wa hage oka minu sorola do ka fara oka ala no de foka fara
d'accord suri ibrahim boire jamana konna na hadama de uni hake famba munu kaka ibse ki dadu lu do la ku nyefanya
Touré kuma jara en kosobe me predecesseur fo me traoré fo ka kumaré fo yana nga dadu woro la ko fese fese ntuma faka hakli jigin doni ke kaira ka fo mali jamana de ni sharia jamana de mali kadam ne depuis mali ba kaira mahorana ta no 20 septembre 1960 au constitution folo kana flana na juin 74 ni constitution flabe wi adama de ngo hake do mbala nga bolono babe 26 mars révolution mkara na constitution falé le 25 février 1992 constitution me mali bolola mali adama de ngo hake tanga ola kosobe olaere amsika misali de minka oui constitution ikono nanya laje kadamne article folo la katabla fo article mwana nana o bebe kuma adama denka hake de kan donc o tifende ni surtout ni mwame constitution lajaere basoro c'est divisé à sigoroma titre tan chegine bala 122 article article kemé ani mwana fla ola article mwana nana ne taleno kakuma adama denka hake kan folo folo misika anda soma no ya be foko la personne humaine est sacrée inviolable ko adama de anin tanga kakan akanga la koloshi Allah la ya befe donc o kun konna na mika kuma jabi mse ka fo oro la adama de ni atangale no malla ya kada sharia uka mune kama amaye yoro be na be fo ma critique yoro yoro fo na be na be fo ma adama de ko hakela tangale yoro no e institution ye institution do fo na be no lui particulier ta no e ONG ou yé misali la mounou mou tchessiri tu ma bè ka nyini ka adama dengwa hake la tanga a hake do mye kalanko bala hake do mye barako bala hake do re mye touni epta soro kenaya fene bala donc tchessiri kalendo nou mou bè la wala sa kaseka nobla nga achiteke 100% don don nebe ka bè la fuka ta fo adama dengwa nimisi wasa ka ta fo progressivement ore tume fo oro la ka fo flo
na yika kumata ka lajia be na fo malike lendo ka wale uta sebeng gafe o hukumu konna na wala saka hadama diun ka hakew lakana nga eske gafe munun talendo sebeng munun talendo wala saka hadama diun ka hakew lakana esku batu lendo kenakanwa
o sebeng nunu wamba anda se doma folo yana nga batu luko fo na sebeng ndola amse ka kuma pacte international relatif au droit civil et politique kan o lui document ndodo ni jamana ya bolono blala ni bolono blala la deja akakan jamana nyamoko fo ani hali jamana yare namba fo munu ma citoyen be de ki chesri awale yalla abatuli be damne folo ama damne sanfe sanfe la noye ama fo ma nga famo famo yo no babla kadaka antumba e folo na abfo e kulum ma kwa namane hake tangali kulu noye droit de l'homme otun talendo en charge ni ministère de la justice na jamana e effort ba ke ka département wore dahele si sana be fo ma ministère chargé des droits de l'homme donc o hukum konna la amse ka fo nobla bakera okola donc odi kama akaka anganda se pacte ndoma en même temps wila halaya munu fanela c'est ça
anda avec la kasuluma aywa Salum Traoré ambe dominai ko bi e reka famiala ministère minka baranya chinendo hada made on ka hakew batulima ama gele ya fo yeke ne kanwa
gele ya koni ya don baro baro gele ya bala mais en kabara antse ka foko anye e gelia baba gelia basra la kadamun kan e jamana kuntigi o rede ko anga tere o fere min keka kamalion ka hake tuma bon au delà aye ministère ni aya abla saint fer donc gelia ba tola adir amma keleke ka foko bon fo ministère min ka
ani ko geleya keneka geleya munun be ni asro jekulu do be wal makle ni asro hadama de ndo be ubi ni asro jamana chake da yere do be no munun te hadama de onka hake ulakana
bon ko ni bon ko ambe be malaya malaya nyaaye geleya ko ni o geleya ko no de ko don ko ni o geleya ko ni be
o do ye jumaa
o don ye mami mun be na bi mo onka ka foko terrorisme fenu donc lu be ke sababu ye kama chama genka buka sigirola kama chama fa kama chama genka buka ekulu na nifem donc niya laje fem min ka ke gouvernement ka bara de ka Kenya di mom ka mo kalan ka mo fem ka critique mo gonyo ci ni fem mais obebe se ka kena asro basi bi mais ni e anga nord fan fenita bon donc ani si ça est faut malire konana niata galea chamambe parce que mamino kan ko barano nuke utuka si yoro la blé na chama bora yonna kada mimbe ke bingani ani fali ni fe mimbe ku la donc gouvernement o ka baradio yo beka anyini beka anyini chogaya be mogo ka seka la fias ro ka si yoro la wala sa ka seka mboka drone batu
donc niya takalaje
net ma fika ka doni frika fuma and disant que ambe la halia minya ya damne ka kumana nyina ye déclaration des droits de l'homme aka 100
biolo lanana
bon aywa 100 b de anniversaire c'est à dire que
nyana jebe ke
100 bela ambe deli kaminke oye décembre ou tletana ou drone de tundu ou fana ni santé menuna anga ministre wulla kake ubake kabo kake semaine kelen na
anda bese wale muntale ndo nyana je hukum konna na malla ngabi ya fujira ka foko mali koron fela la ni mali chamanchela dankari kelen ndo hadama de onka hakela kosobe kada ka on tese ka kalansoro utese ka kenya nyuma soro utese ka halito ka du konna na we buli kelenye wa minye parlement des enfants et no ye demse onka député blon so ulu ya nyini wale ukata tugamina had demse nunka hakew bese ka lakana tugamina kada ka ulu demse nun ni torole ndo kosobe uka fola kelen nunu sababu yala ministère ibe ka munde ke ukula
oye tnye me ministère be minke ode ye kamogo ladi kamogo kayira mogo la kafoko benik beka kan hakemenu ye okaduma na otsed ode tseka ke ni baski de masro ode tseka ke tant que kelen ni fenu be senfe
jende kango baski sabati
bon okuni gouvernement de kakake eh mais ça veut dire que ambe mina seulement antise ka foko gouvernement te kake mais gouvernement fana o be kake ni minu ya donc kele min be ke ani folo kele o te kele ani que ka foko ni e kele kala yo fle ni nu fana fle ni o be ka ni ron kele o te mo de do be nu bu do de kana bim ro kan bon o la hal ya la gouvernement ya fin chama ke ani communauté internationale fana be ka mali demain wala sa anga se ka feresro ula
d'accord suri ibrahim boire e ka bara nyeshine ndo minye kelema na ke gelea munumbe do sharia ka nga la bara chuka mina na bifoma ko justice transitionnel malila o bara o bebulo juma ndi ka mbe do mina ikobi
o bara ni am se ka fo nyetaka bado nuno ala kadaka abe formé ma CVGR commission vérité justice réconciliation o sigra 5 ans ali munun kanka piloter na bu fumul ma le commissaire lu fana nomé lendo donc ubu ka bara la sou ani clé et ama fami ma fana déposition tali o lui ka gré mo wala mo munun kera bin kera mo munun ka hake ndara ki laula et ka saran sen fait ku ka la nyini ku ka la nyini don fem yu soro ku ka la nyini fana yu mien donc se ve gérer feleke kanim be blasinga o ba fami ma comment dirais-je, antenne mobile. Oui, équipe mobile. Mime déplacé Katara, Moro, Mounou, Ka Hakao, Dankarila, Katara Ouma. Parce que faut le galère, Mounou, Moukono, Tien, Akunga Galem, Rochama, Ma Katara, Kati, Dantege, Ouye. Ou nana, déplacement, ko problème, Bala, Ouye, Kele, Moro, Nou, Refene, Aman, Rombe, Ma, Ki, Dantege, Fene. A la Jera, ou pas, Fomma, Prison, Charge Psychologique, Ani, Doro, okera o mo chama yo bénéficier wala sa ou se ko fem nu ngelo soro se ka nya foto ko yamina donc ni équipe mobile nu seruma c'est facile ko ka déposition ta donc après avait étudié au fur et à mesure avait fait ka faisait une fem un kaka fele weke ka sharia ta okan donc oui jatemna do yi mais do ro fune be
da damne ni 600 che est-ce que jabira kula est-ce que mrobe no mini torola ni kelen sin fe ni anyaye ka foko ko ka hakewu sigrama
jabiko yoro la oro
jabi jonjon batti se kadio la 600 folo barsa bu kada kan hali 600 o bara nde be sina na bo fum ma deposition tali deposition tali gelea min dona la surtout oye mo yoro janyali ni deposition ma ta ka se hakea dola aka gelen aka foko glani mena ke yoro togo suwa dola ola mo bi fonyo ngo mo mo nu fena tun enro la bo fum ma mo nga deposition tara a dola risque be ke olu be sinka enregistrer chien fla oro de kama fin ce ka fo exactement ko fin kera ouye mais garantie min kon be oye sharia se no tara na bo fuma la loi portant indemnisation des victimes de la crise du nord o sharia se tara ana décret d'application mi ma wali alira o lu tara o lu garantie ka ira comme quoi ni fese fese li kera ka fin répertorié o ku signaye jamana ba nyini ka e na uma
nga halbi o se ben hukum kon na wali ama wali halbi folo
wali ala aba konon le ke halsa
D'accord. Aywa minye sori Ibrahim Bouare munde la sharia bara o kasuma tanchukala. Pardon, Madani Kumari.
Ture nyafo ngo sharia hake. Abeta adamadun de kama. Na tara tabago de bala. Ame tro hake ko min labi. Are ya fosna ko ikapuma damna na ko jen jamana kono sharia gafe belebele bo de bin mali ya bolo bla minuna mali fana tawbi mali ya bolo bla fin fina je ko ne be malika ko barake abo fuma ko porteur d'obligation
abe ko be barake a
manani yo ati jisoma ne asola atme ko be barake amti do gela la bi ina fotan mais nya fo messin sanga mi ye hage at mo shita fo don shiko alhamdulillah fara nte hage fo yini ble fo ni sara hage be yini fo ka ta si sa do ma do na adama de tan ki bitanya fe ika hage I hakli be ji dola o de jamana nyemo ka joro e olu jago le ndo u ka feretie mi me se ka hage nu sabati mi nu se ku tanga mais u jago le nte ka awale ya et est-ce que comment font ni si ça hakke do bien be foko ay dem sunu ta fo sa ko dem sunu way ko ko de la leno fam mo jore mo en ola ka do ko kramo formé lu ka se ka dem sunu kala ka école so jo ka ola tanga ay wa douti ko dem même no mbolo ka allocation douma mais fam mo ta dan roi
nga ujako ya linteka wale ya usigisinka chuga mina odemse nunufana beseka se kalansula kaboka lansula katuka so lakana hukumu konana
srabaka ubisu kuke inafo niwe ekol nukoko uwefe demse nungota ekola memi selata tugudo ben basro demse ni kemede ben me ekol te uwefo a uhake jago ya lindu jamana kashaka ekol kili ukarola donc ani dugudigu nu bena ko so kan ga joro mina akan ga joro la demsonu musiga yoro min soro noela o jagwai na ma joro la demsonu musiga hage soro soro noela tu mina o mama gonya ya
nga yoro do la ina fo jamana chamanchela kalan so be so da o kerefe nga kalande un te ka se ka ta kalan so la ka sabu ke mrodo be ku balu ola jamana de kanga ferete ge wala sa ukase ka taka lansola yoro la wal makele jende kango ola nyini sabati
jamana folo folo de kanga tike jamana sharia so kanga tike jamana fangala kana ba ukanga
ese jamana be ko barake
jamana be ka atiko barake an sakola kadamu nga abina fo sisan ko ales daya sekwe ango funa fo dura nun kono mo bina do nyongo no parce que dura funa bo fo de ko jamana ebeni ini ka jamana de oni ni kakan ika nga minke ika ke fo nga donc il serait dans là fo mo bodé fo ni oni nga ko ni meta wa fo on sait ko en dan de ke wutu jala ki parce que gafé yéré fo mais on to munu me association kono société civile na abe fo munu o ya nga barai tiendo ibise ka fo ko fenti bolobi nga ibi sika fin so lorom nambo fie ni koko itsika demseni kema fla lado école là parce que warti bolo amba fika jere la ka fo warbi bolo parce que warni mi bolo ni jono bolo ni ya a do bala kosebe akan ka taro mun na abin na fake na yo fam ta do yugu yugu kula an yo fam ta do fam kunta sa mun na yo fam ta do service kono cheni mun be ya yo don obede be jetim ne ni fam ko ntisika nke absika ke o sebenen no me na seke seke ra iba so obisika onyo kontanke ni cheni dabla la ni shimeli dabla la ni yugu yugu dabla la ni soro fam do na bala kanya ya yo. Donc, on a un cadre créé, on a un roi. Mais on a un roi, 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 on a situation ne bisika wuli ah ni ko yin yela banga e fleka sécurité mi fo san a tebe ande umbi a otika sa école là a wuli de akka doké oui a to beaucoup do ngat hagé fama ga jago e mi sisan oui ka doké ka sécurité bisika law al nasr la ku tisika boké nemo de umanga to kalambali ne ka duka boneta e ame karata bu joye ka duka no demson wana kalanke o be fere do voilà. Ou tu sais qu'il n'y a pas parce que la canate ou tu n'as pas nous n'as pas avec moi faut
d'accord
voilà
aywa Saloum Traoré aya ira ka foko jamana nyema uteka wale ya utaku sigi senka usagola muna uteka ke foka ta se dugudi usagoma
bon comme n'est fo chukomi jamana be la hala mina sisa gouvernement abeka abe nyini ka ko latlé nga akagelé na avenir dama jamana dengu yere de fait yere de kalaje nou be seka ni won demé chokomi pour kanga seka boni lalé ala parce que mo minou be ni mbeke ou be aw ni yon cheo c'est à dire que mo de don ou bou de ko mo la parce que comme né a fout na ngo clé de don mais ani folo clé ote kelin nunu flenye u be an de nu nyonche an de un ani an faw ani an baw et cetera ulule don u be an nyonche u be wuli don do dron kana kodoke bon kamoro la sira parce que terrorisme il était février kamoro la sira pour kamoro ka se ka jorot ma be bon donc gouvernement be minke gouvernement ya don fin chaman kera sura sou uyu ka formation ke uye uyu deglik uye fin chaman ke ku tege vraiment ye ma fin chama fana sanka duma ka anya ye loire vraiment loire ta pour que ka se ka sera sous la condition pour be kran be nyina ya bon donc mais obé fin ya halibi hadma de wore de kan kan ni wonde me pour que ka fama ka e sera sous fana demain ka ke chuga dula pour que ka ke min mogo minun kan ka min me kinyeli ken nuye ou kana seka ye en union ke ni ibe mo ye ere badon ningoni ni tan anga du yore anga du mo ye bon avec a feminke e sigara la e ka wuli ka se famo la ka fay nan te ko ke o de ba ke a bigele ya no tan an seka fo ko famo tuka barake
jonte ka ka barake o dugudin wa
dugudin
de te ko ka barake
awo
e so no ma sur ibrahim
a meme seka min fo yoro la e dugudon mago bi hakli jigina oyoro la anga bara famba do e misali la fo ma promotion protection des droits de l'homme oye ka adamade ya hakew ka la charin ka mago la kodo la kosobe oyoro la amse ka fo dombali afene ba o dombali a problem bi chama na ode kama anyi fele 5 ans ka nani e sensibilisation na fo ma ka mako kunafoni nga anya dam ne folo kalanro me chamante kalanro la no fo ma ko liceu ka feleke ka greula ka drolom nyafunya na adamani hakke fem ne ka nyafunya na nga abeke taka tro de mena ay e la nyininke ministry sou de fe folo oluka sera dama ka taka academy la ka boye ka solo ka taka liceu la donc a bekra sharia kono ole liceu la blat mamina anke gerela kasuma komi baramindo bibara doronte sinindoronte kudai de do fukata foko adamade yere banadu kokoloha fo adamade mbeku ka hakedo anya adam netan wala sa mo munumbi ekolla
nulu farala ñongon ka adamadi hakka do ka do mali benka munu signé mali bolono benka mununa u kanka waleya ya ngani onta don anti se ka demandé anti se ka lañini hali ni dankari kera hakka wala aka gelen ama anga fo kamba lañini parce que anta don donc nangere lu aka hakli fali falenke nu ya famu u bna do nga fo ah fendo be na fo denkere fe anyo misali chama re hal kala rola misali la dem sen do be na ma fo ma albinosu par exemple nu bi mo to chela ah no ye fugo we aka cha ama ye mo do be u bu re ma bo la chogo dola ama onu ab se rola ab ku nyina mo to fe or bere da maka ka hakela donc o nya fo lim ngera anya misali ye ro do la do na na famu do fo net nta se kera hal nu den tun kera ye u lu nta fe avec problème ou bolo donc ñafoli nana to kené otoro xigi ministre so yande me halo era la ani jehulu wara ubi anabo foma ministre no ani jehulu wara u yande me kosobe wala sanga se ko ulu charin kosobe chama ya famu nga halisa abara to babu sina donc am sogo de foro la jamana de nga famu yoro la
d'accord afsika hakilata di nga si ka foba ka nga page Facebook wala nga compte Twitter kan wal makeli nga ne ka juru sira u fe biolong la ni duru bi chegini nani tan kele biolong la ni duru bi chegini nani tan fla
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Aywa, ambe kuma feminka nizi nasa odeye minye sharia sumba mimbe nonabe fama ko Déclaration universelle des droits de l'homme au sant bi wolong la o nyana jekanga ke décembre kalo natan o kletan samba fla anita anishegi. Aywa, hukumu konnan na Déclaration universelle des droits de l'homme mouyere de don Saloum Traoré.
Déclaration universelle des droits de l'homme oye nye sharia bade o talembe ka nye be de ke kele nye be ka kala
donc jamana be bala
jamana be bala c'est-à-dire que nye fampe mo jamana cité nye na mintala
ou sona ka douala de wawal makele wajibi ara ka douala de
ou sona ka douala de
d'accord
parce que akera tu akera no mi et ya donc kele bele bele ba min kera kele kele bele ba laban min kera nye deuxième guerre mondiale ko fe mo ya ira ka foko et nye li chaman de kera mo te se ka mo te nyo ube mo toño ube mo nyo toño o de chaira o de kama kele in bekera donc na wodi kama droit de l'homme nana kana sigi déclaration universelle des droits de l'homme nana kana sigi ka mo ka mo be la jeli ka 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 mo be ke
kele
kele donc o ton sigi bele bele ba kera kera Paris au sera ka ke dans le palais Chaillot le 10 décembre 1948.
Décembre kalo le temps samba kele ani keme kon Anthony Pich
binani
chegi.
Donc we ton sig bele bele maminke we sig bele bele makine mimbora la au de déclaration universelle des droits de l'homme. Au de bayira kafo imana ke maye makun ni ikon ki ikon ye mode imana ke jamano jamano mina imana ke siawo sia mina ega kanimi oui air de taille ka kanaye akan ka ki pour de déclaration universelle des droits de l'homme donc nina comme anya fo to mi nina ye anniversaire a sambiolola na anniversaire donc Nations Unies boule de coco saimbe kabo janvier la fo décembre la be nina je ko kan ka kala donc en bo nina ge nun de la sisa en flenier ka baromina obe o halyala semaine de retemeni nye conférence bele bele ba ke sans fait kala ronu na université la bon nié anga fin flana de nan boraya am se ka anta yoro yoro fana ka ta télévision fan la anika nina je chama ke ka ta sisa foka focasé 10 décembre là.
D'accord. Madame Kumare, au Sharia Bain, Déclaration universelle des droits de l'homme, Mali de Oumba Dongo.
Ah, Mwanyinama. Mali de Oumba Dongo, comme à Kanga Dontoumi. Wa Mali de Oumba la, me fama ou bla, boa dana, ali fama ou tadon. Anga bara ou yana. Kafo mounou kanga, walia, comme à Yafotouna. Sharia Sumba mi fleni. Bolo fla de bala. Bolo flo flo. Nton yon ke dab na souma. Abe fuma ko droit civil et politique. Mimbe adamadea lakana. Bolo flana. a fuma ko droit économie socio culturel mais adama dunga soro ka barako nu ka kenako nu ka fam ni en papier flatta mom ko kan ga do bala eta soro ote ala clanche don do be aluta do ka be mba foye parce que en meni bara na ave sans ave sans mo mo ave para que droit de l'homme ko il t'a ses femme ministre ma il t'a ses secrétaire général ma il t'a ses
ministre wire
il t'a sro il ben ko fouye ou ta donc ni beire nous ya doka be ou ya men clo la ou ta do fami ba ko ou ta la ki c'est ou ya mbe de la ki parce que et femme était dans mon ami ma abolo noble là le foye ko ikanga agen sabati ikanga lakodon ikanga kalankala oye ou luka jagwai donc est-ce que kera ketou la ou maka ketou la famo damate amunu nguli la konye jekulue ami moko ka hake lakana deme an fana ka baraka nga boli uka an nga suru jamana deun la kateme ministeru ma donc be kango de barake ka kunafuni di ngafe nuka ou donente efemi ko sanu sanu bejira do magadla ite femi ndo e bosika e wuli ko joko o kono fe nyini tokodi
kagala
ou bien ko walia donc o baraba bi o gela babi mi mfana bi mfana anga famu ni me sinsi ro kade atina vo dugudem ani jekulu munu me sheria barake ani gouvernement mo atina fo mi on contrôle la de o tede ne ron koloshi de do ali munu me gouvernement bi mo fana malde unde hake bu fana bolo olu jagalo do bi ala u blan bi ka walia an munu monte o rola an gudem an ka na suide an ni kaka est-ce que awe ferete ka kase kake na ma ferete ke muna ma sika ferete an ka ngonyo kuma ngonya de gila be fin fina o kase ka taka boy o de la traure a fo salumu a fo kambe fuli ke parce que nya fie ngo sam wa ma bara la ministère des droits de l'homme anya nyine kuma be ka direction des droits de l'homme ka nyine kuma be eni bi anyo soro oui alhamdoulillah de o kora ko fama o bika barake aka katla go nyemo wa di mo o maere ani munu nye keleke mon baby no ministre mi baby ana o nye kelebe ke ala o refe ani conférence chama ngia klala ko de tako kay mo mba nye don ta do koni o ye wali anyma mi me an an ya mara nga foko hake o bika tanye o lakana bina sabati mais o korote mo shima nga snogo hake koni ni snogo ra don bapit ni wiyala ka katema voilà
d'accord aywa sori Ibrahim Bouhari e ka famiali e juma ye Nicolas ko jamana nyema do we rebe no mununte sharia mbela jilendo
ah kuma nyana kosobe me kumare ka kuma son di la kosobe mi fo ni mo mo ko tara keneka iwa ya mi fo tando oro ere de kama ya to an ka bara kuma banano hake nu la kodonima ango a comme moko chamambe olubi porte de sortie la porte de sortie te dore abo fo ma retraite par exemple chamambe ka tawo de fanfe ango anga an concentré duma moko kan kosobe no dem se nu abo fo ma relève générationnelle parce que cinéma siningenema olu de wolele no dono la kana jamana imara kumare a fo chumi chamambe ni tarhala nyafuye iba e wera ba foko ni fanye muye kuma to maro la ba foko ni droit de l'homme ko nyantoro nga katasoro ale re fere ba ka hake do nyine atado ka foko bi droit de l'homme fe o de kama nyam base e duma mo ka no e kala so fitini mo ko ye folo wala sa oluka famu ka do ka kala ngono o la ubuna se bara e kuma kuma o ba soro u ye famu ndo soro la do re bi se ka luka bara kae o ro la fe no ka kan ka precise o la abo fo munu ma défenseur des droits de l'homme no yana ma de nga hake tangali koma do no bagawi mo do do utis no ro ina fo ko mari a fo tro mi wuli bali do utis no ro kuma si utini na u bara de la suni clé mo to bis no la kuma mo lu bara la a chama bara ere la ale rab se ka lo témoigner a chama na utisara u ba ke wala sa mo to ku ka hake donde donc en ka kele kuma mi mo ko se ku ka hake don no a don abi wale a tro mi o fane sera ka yira ola donc ensemble on se carré relève générationnel baraque
d'accord aywa Saloum Traoré ayira la sanna ka fo kaw joyro do be no jamana nyema no ye ka sharia yin la ko don jamana de on fait kaw te ko ke mundila
Ka fo kan te ko ke o konte o konte ambe do kala
ma munde la jamana de un tado
aya fo chomi fende don avec don de kata ni ay wulena ambiya afia o te fo re fo ka jamana de un ladon ala ka don ka fo ka don ka fo ko droit de l'homme.
Mais ça n'y est que fait une fois qu'on y a mangé. Faque sur lui, il est fan d'abord d'engagna. Alors il a coupé jamana niéma où il est là. Doubé non, mon on t'a don. Et c'est que tu goûtes. Et c'est que qu'est fait un bar là tu goûtes. Qu'est t'as niédon.
Ni aide. Normalement, droit de l'homme famille. Ministre ou ministre ni bi kasigura là. Il veut droit de l'homme de kabara là.
Ah non, mais on kahaké.
Ah ouh. Il boit là. Parce que ni le ministre de la santé. Et baradi comme au demain pour que ou ka kenya pola ni ministre de l'agriculture c'est n'est que là ou ka ministre ou koni et ka baradi mo ka dum ka fa bon ibe ministre ça ni ministre ou ministre a payé droit de l'homme mais mo c'est ka ou ta famu ya hali ministre il a fora chi ministre hali ministre do yere bala munta donc a fou koube barami na we droit de l'homme awo ni ko ko droit de l'homme ba fou ah ou ka droit de l'homme ni yere mu ha awi a segina ou ka droit de l'homme kasro aya fo chumi ole don kasro ale ka bare de droit de l'homme de parce que ni ibla la mogo nyema yala ima bla fouy de kama pour que ou ka here de gagner droit de l'homme te fouyre de fo ka here de lasse mogoma e ka kanimi e
kunya ko ama merci sanina ko jamana de onde te ko ka bare ke ko nyema u fana chama mbabula de ulu yere ta don ka fo ko be ka hada de
ne fo ka da minka jamana famo tay mu u ka yoro udla u ka mogo mo la kalan ou ka mo mota min be droit de l'homme don min se ka la se mgoma ou ka yoro de la ni droit de l'homme kuma se ka yoro mi
nga o te ke ni a so
famo yo ke famo yo ke
halo bela ou lu yere ta don
bon minun ta don ou la ou yere ta don mais chama fana bala bon ou be ka don
ina fo dubi
bon si sa famo chama bala bon ou be don do ala mais hal nou ta don feu nou ye ministère koutrou de la min be se ke o bara drone de ke a la ban fama chama na don
anka do ye kuma do foko jamana in kon nana ni ataka la je 17 no mali na ma ke folo ye ka mi ka bolo no bla min ka akera mo folo ko ni nga wala saka wala ya o de bara kumbai ina fo ni 7 sharia abe no ni asan biolong la na ere nga halbi na fora ko jamana na ministry u yere do be no munun ta don ka fo ko lube ka barake hada made on ka hake batuli hukum kon na o e malu yala ku bayde
o e tnye nga e ga kuma yi tnye de don mais fe min don o be anga la mo yere chodi la si sa famo parce que famo te mawre do malion de don ambe client
ko sobe
seulement ala ya ke ala ya latige ou
kera famo de don ma
note ka foko ou ka sa to nu ou bien ou be fen ko do ka temeto nu ka otew donc ambe de kanka en hakli jaka bo ka foko anga kanka kata droit de l'homme fait bon donc minu ba don si ça ni gouvernement avec la place du ma pour que c'est ka barake kumare ya fo ko ministre yere min baby kabini ala ya da abe barake droit de l'homme de la ya famu ya bon an yere min be baraka krefe an be balance ensemble andour an be barake bon donc ça fait que abse ka fo ko gouvernement yemo ko ngini minum se ka adon ta kessaba wuye ka kessaba wuye ka charito num be ka don voilà ngou de barala sa
d'accord ay wa souri ibrahim boire ningele anu num bela monde bi se ka ka jabi
gele anu na akakan tamana nyemao ani citoyen angam bolo di nyoma anga nyen ka dor lom la kodon folo na nya la kodon anga don abe fo munuma instrument ay ambolo no bla gafe mununa ukomu abe wale atogodi kanga laptop to togodi anga onyini ko oludon oludon ni na meseka misali ata feno ka misali la abe fo mema convention relative à la protection de personnes handicapées no e lujurabe mo munna olu topotoli amba e ola
ami abofoma kwa droit chama viole lono ambo misal dota mka nantara hala nga barake robaula eba e lujura suguya kacha parce que ni lujura fola malien enfant baba ke mo mi sera tama na mara ane fiento olu be lujura de na hali abofomu no mako mo mo nu gazela ni albinisme ou fre be lujura de parce que faut be ma handicap de maintenant nanye misalita handicap moteur ko na abofoma na mara par exemple eba e nous sera département dola yeleni ka gelo ma escalier la donc fele kanga ke olu bi se ka yelen tugo min ka se ka tu mago nyana bo ka sign ka sura maken de gunsugo do e o kelen flana me fuka misali ta e ye fugo kan halisa femindo a fin do malia ban fe en kosobe mo do do ina fo an an be ka kan be da makaka ina fo anin ka da tugo min ina fo nanye declaration universelle la ya article 7 na ola oba fo ko tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne. O sharia ki sen nan nan nga constitution la je.
Ko beni palo ni lakana.
Aha.
Kakan.
Nan nan Mali constitution la je. Anga sharia folo folo re. Constitution 25 février 1992. Sharia ki se folo na fo article 1er. O fena bo ro sonji la kosobe. Na be fo ko la personne humaine est sacrée et inviolable. Ataranya fetuni wo ko tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Mon fim be ani tanga kakan ani kakan ka topoto en même temps
ani yere mahonya
ani yere mahonya kakan nandu ye jatem neke nye misalita mom nun kan sana ba fuma yefugo mom no la jarabele fuma chama mo chama bu bonu nina kada fom balia do kan kada kan
kasoro halifi man fla fana biseka
kasoro fima fla biseka yefuke soro
donc
lu bay hakew de an kan ha hakli to lula nyon fe
d'accord madani kumare bibi na hakenu nu dombalia esko do sababu te u be nyefo muye kamina kada kan nya ye afan yoro chama na be nyefo nazara kandela kasoro na dun sera ka nyefo anga to dun kan na afamia libe songa tidia
tri anyo be famu amo barola anye gafu de la kan la mere be barake mi max specifically oye hake ko ite hake ko mi me soroko ni donia wale wa ni barako but international celebrity administration culturel ne be barako anyo ke gafoye bomana ngana anya ke flagana anya ke kororo kana ambaka o kroye ananya ke amba chere ta chaya ka dimo goma amikla ka conference ukaka ukado
nga hal gafe nunu manake toka jete wa kadaka itise ka gafe kalanima kalan akera bamananka yi wa kera nazara kan yi wo
oh
itnase ka gafe kalanima siginde un kalan
ya ya maynya na kosebe parce que aya fo sa ko hakeyi ko si bolo flado civil ni politique ni economy mais u be kelene wo u tefse ka bonyo na fefefe a fem bele bele ba kelene do niko I've been a fort today. Drug bar have been a fort today. Ni dokrota dobena. And I'm fega mo de kakalande. Amune ONG ni association. Notice kalana. O kang alphabetize follow. O droit do respecter. O droit de kaland hake respecter. Donc on les donne déjà ce droit à l'éducation. Good de kase kalange. O droit follow. Nous sera kalana. Hake to mu numbe usoro
ko soro ko onyini ko don d'accord aywa saloum traoré jamana nyema o mina munde ke wala sa mali dembe la jelen ka se ka hake don anye hake o ka se ka batou fana
yani nga sema e ka nyinga
ngeli da madola
na do faka ya don ko ni ya futumi fenote fo anga to don kauna o de ba ke ma chaman ta famu me halo yure solutions chama mbeka soro lao kabini demokrasi nana radio so hake mbe mala ane de bado awere studio tamani auka awye kamba ubeta mabu feon femin kera mala au bafo kan ubela ubane donc wode kama ambafo ko tnyala mwobe fin chama fo franse kana mesi sa fin chama fana beka fo anga kauna
d'accord aywa nibe dansigi anga bisi kafo baka amin kumeka hakili jagabo hada madeo nka hake ulu batuli chuga ka maliko nana anika talika kanyeshi ni hada madeo nka hake jujomba mimbe nabe fama ko declaration universelle des droits de l'homme okanyana je zambiulong lana amin kanga ke desambrikalo kletan samba fla anita anishegi anga mawelele unsalu mtraure alebe barake adama de unka hake ministry sola suri ibrahim boire alebe barake ODRHP la noy observatoire des droits humains et de la paix ani madani kumare na les plateformes droits économiques sociaux et culturels au nyema baye nere mohamadou touré kani kuna foni jense bololo fesa salimu juara ajaula bemba okunye mamadou watarai au kambe shini sigafoba hukumu wareka.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Moundi.
Chenne Berry. Sigi.